Assalomu alaykum. Suhbatimiz mavzusini yaratilish haqida deb nomladik. Ammo gap faqat yaratilish haqida ketmaydi. Biz Xudo olamni qanday yaratgani haqida muqaddas kalomdan o'qib bilib olganmiz. Biroq o'sha muqaddas kalomni kim yozgan? Qanday qilib bizning qo'limizgacha yetib kelgan? Xudo dunyoni yaratganini kimdir o'z ko'zi bilan ko'rganmi? Bu kabi savollar talaygina. Men ham o'z-o'zimdan shunday savollarni so'rardim. Yaqinda qo'limga bir kitob tushib qoldi. Undan aynan meni qiziqtirgan savollarga to'liq javob oldim. Holbuki, kallamni ishlatib, muqaddas kalomdan ham shu narsalarni bilib olishim mumkin edi. Adan bog'ida Xudo ilk yaratilgan odamzod bilan juda yaqin munosabatda edi. Ular xuddi do'stlarday bog'da sayr qilib suhbatlashishardi.
Sizni qiynagan savollar ba'zan muxlislarimizni ham qiynagan bo'lishi mumkin. Yaratilish. Yaratilish qanday kechganini juda yaxshi bilamiz. Xudo o'z qudrati bilan 6 kun ichida dunyoni va undagi odamzodni yaratdi. E'tibor qilinga, odamzodni yaratdi. Ilk odam Ato va Momo Havoni yaratdi. Bu paytda hali gunoh bo'lmagan va odamzod ham uzoq, juda uzoq yillar umr ko'rgan. Muqaddas kalomda qarasangiz, odam Atoning 930 yil yashaganini ko'rasiz. Odam Ato 130 yoshida Shit degan o'g'il ko'radi. Odam Ato evarasi Muhallilni ham ko'rgan u paytda odam Ato 450-liklar atrofida bo'lgan. Muhallil, Matushalloh, Xanoh va boshqa odam Atoning avlodlari juda uzoq yillar yashashgan. Sizningcha yaratilish haqida odam Ato nevara, chevara va evaralariga aytib bergan bo'lishi mumkin emasmi?
Siz haqsiz. Odam Ato juda ko'p umr ko'rgan. U taxminan Matushalloh bilan Lamakning dunyoga kelishi arafasida dunyodan ko'z yumgan. Lamak esa Nuhning otasi edi. Nuh bu hikoyalarning barchasini bilgan. Bu haqidagi yozilgan ma'lumotlarni kemaga o'zi bilan birga olib chiqqan edi. Nuh esa o'z navbatida bu ma'lumotlarni o'g'illariga yetkazadi. O'g'li Yofitdan Isroil xalqi kelib chiqqan ekan, ular chindan ham Xudo haqidagi ma'lumotlarni ko'z qorachig'iday asragan. Qadimgi odamlar siz o'ylaganingizchalik juda omi va savodsiz bo'lmagan. Ular bu haqida temir yoki misdan yasalgan plastinkalarga yozib ketishgan.
Ammo chindan ham bu ma'lumotlarni yig'ib xalqqa qoldirish Musoning zimmasiga tushdi. Muqaddas kalomda shunday satrlar bor. Har bir ilohiy yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shoiyatning o'ziyoq Muso bularning hammasini Xudoning ilhomi bilan yozgani ma'lum bo'ladi. Muso cho'lga qochib ketgach, Xudo haqida o'ylashga kelajakda Isroil xalqini Misrdan olib chiqib ketishga zamin tayyorlash uchun yetarlicha vaqti bor edi. U Midyon o'lkasida cho'ponlik qilardi. Taxminlarga ko'ra, u yaratilish va Ayub payg'ambar haqida o'shanda yozgan. Yuqorida Xudo va ilk odamzod haqida aytilgan gap bizning savolimizga javobning ilk kaliti edi. Ya'ni har kuni Xudovand odamzod bilan birga suhbatlashgan. Shunday suhbatlardan birida Xudoning o'zi odamzodni va dunyoni qanday yaratilganini ularga so'zlab bergan. Mana shu savolimizning asosiy javobi.